Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Во пресрет на првата парада на гордоста која ќе се одржи на крајот на јуни во Скопје, активистите за правата на ЛГБТ и луѓето велат дека во изминативе денови се засилува говорот на омраза, особено на социјалните мрежи, но и оти дискриминацијата слабо се препознава во општеството. Сепак тие посочуваат дека со донесувањето на неколку закони во изминатиот период, правата на лицата од ЛГБТ и заедницата се унапредени, бидејќи со промената на регулативата говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет е кривично дело. Во оваа емисија ќе слушнете и какви пораки беа пратени од неголемата парада на гордоста во поддршка на ЛГБТ и заедницата во светот, која деновиве се одржа во Тел Авив. На неа, според организаторите, учествувале над 250.000 луѓе. Слушајте не. Така наречениот Pride, според организацијата Amnesty International, зазема повеќе форми, од карневалски маршови до прикажување на филмски проекции и дебати. Тоа е моментот на прослава на луѓето кои се маргинализирани со строги дефиниции на тоа што значи да се биде маж или жена. Овие настани се организираат во текот на цела година, во зависност од земјите каде се случуваат. Во Европа и Америка сезоната обично започнува во јуни, кога луѓето од ЛГБТ и заедницата сакаат да покажат дека се горди на тоа што се. Фестивалите на гордоста се забранети во некои земји низ светот, вклучително Русија, Саудиска Арабија, Уганда и од неодамна Турција. Гордоста, според организациите за човекови права, го слави движењето на различните луѓе од ЛГБТ и заедницата и го засилува повикот за почитување и заштита на нивните права.
Тоа е мирен протест, тоа е протест каде што ЛГБТ и луѓето излегуваат да покажат својата видливост, дека потребна е заштита, потребна е еднаквост и слобода.
Вели Елена Петровска, ЛГБТ и активистка од организацијата Хера. Amnesty International објаснува дека сексуалната ориентација е лично прашање за секоја индивидуа и оти од неа зависи како ќе одлучи да ја дефинира, а оти за некои луѓе тоа се менува во текот на времето. Сексуалната ориентација вклучува лесбејка, односно жени кои ги привлекуваат жени, геј, мажи кои ги привлекуваат мажи, бисексуалци кои ги привлекуваат и мажи и жени, пансексуалци кои ги привлекуваат поединци без разлика на полот и асексуалци кои што сексуално никој не ги привлекува. Трансродово лице е индивидуа чиј родов идентитет се разликува од оној со кој се родиле, но не секое трансродово лице се идентификува како маж или жена. Некои од нив се идентификуваат со повеќе од еден пол или пак како воопшто да немаат пол. Интерсексуалец значи лице кое е родено со сексуални карактеристики кои се разликуваат од машките и женските особи. ЛГБТ и луѓето во многу случаи се тепани и малтретирани на улици, а во некои случаи и убивани поради тоа што се. Некогаш непријателствата кон ЛГБТ и луѓето се поттикнати од самите влади, како што наведува ИЛГА, најголемата меѓународна организација за унапредување на правата на луѓето од ЛГБТ и заедницата. Во Македонија овој месец ќе се одржи првата парада на гордоста во главниот град Скопје. Според активистите од земјава, таа има за цел да го сврти вниманието на јавноста на проблемот со стигматизацијата на лицата од ЛГБТ и заедницата во земјава. Според домашните организации за заштита на правата на ЛГБТ и луѓето, дискриминацијата, освен на приватни места, присутна е и во државните институции, а говорот на омраза деновиве бележи голем пораст. Но активистите велат дека со донесувањето на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, промената на кривичниот законник и законот за медиуми, состојбата е подобрена и правата на ЛГБТ и луѓето се унапредени. Говорот на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет со промената на регулативата стана кривично дело. Земјата оваа година е рангирана на 34-то место од страна на ИЛГА Европа, додека минатата година Македонија беше на 41-то место од вкупно 49 земји во Европа. Сепак, ЛГБТ и активистите велат оти е потребно уште многу да се работи. Доследното спроведување на законите според нив ке значи вистинска заштита на правата. Приоритет е велат тие професионалниот избор на членови на Комисијата на заштита од дискриминација, како и усогласувањето на законите во други области за сеопфатна заштита на човековите права на ЛГБТ и лицата.
Тоа значи дека ќе се работи на повеќе полиња, од кои едно е образованието, се уште имаме нели огромен број на учебници кои што не се променети со застарена дискриминаторска содржина која што навистина прави штета сите овие години и дополнително ги зацврстува тие стигми, предрасуди, неточни, ненаучни знаења за ЛГБТ или луѓето, така што тоа мора што поскоро исто така да се реагира и да се променува.
Вели Петровска, според последните истражувања на граѓанските организации, дискриминацијата на ЛГБТ и лицата слабо се препознава во општеството. Податоците покажуваат дека постои дискриминација во државни институции, но и на приватни места, а мал е бројот на пријави главно поради недоверба на лицата во државните институции и нивниот страф од етикетирање од страна на службениците.
Се случнале најразлични случаи кои што и Комисијата за заштита од дискриминација ги има во своите годишни извештаи, каде што да речеме трансродово лице не може да користи базен заради тоа што е со различен родов идентитет или на пример луѓе од ЛГБТ и заедницата, да речеме, се избркани од кафич или не им е дадено место во да се напијат кафе или било што во кафич, а кафичот е да речеме празен и со тоа се прави директна дискриминација само зошто заради тоа што некој смета дека хомосексуалците или кој било друг од ЛГБТ заедницата не може да седат во тој кафич.
Вели Петровска, говорот на омраза исто така е посебен аспект на проблемот. Активистите велат дека оваа појава поминува неказнето и оти особено има голем пораст на говор на омраза на социјалните мрежи по објавувањето за одржувањето на парадата на гордоста. На повиците за убиства нема реакции од институциите, вели Петровска, посочувајќи дека тие повици лесно можат да станат и дело од омраза.
Нас она што не загрижува е апсолутното нереагирање на институциите. Да речеме, имаме една статистика од доколку се сеќаваат слушателите и гледачите, кампањата Не суди кој кого љуби, во кој што учествуваат членови на интерпартиската парламентарна група, пратеници од нашето собрание за унапредување на ЛГБТ и права. Се сними кампањата и одеше во текот на еден месец. Имаше исто огромен број на коментари со говор на омраза и да речеме од вкупно, не знам, 250 коментари на неколку видеа, 170 по закон, нели, беа окарактеризирани како говор на омраза. Сите до еден се пријавени во оделот на МВР специализиран за да ги обавува, нели, тие пријави. Меѓутоа, за жал, еве до ден денес ниту една пријава воопшто не е реализирана, ниту сме слушнале дека некој од тие кои што врши говор на омраза е викнат, повикан на разговор во полициска станица, така натаму, да не заборавиме дека покрај тоа што е говор на омраза е кривично дело.
Вели Петровска, според неа полицијата и обвинителството имаат познавања да ги процесираат овие случаи, но игнорирањето, како што вели, покажува дека системот е нефункционален.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Прајд паради се одржуваат во многу градови во светот, од Лос Анджелес преку Рио де Жанейро до Токио, од Лондон преку Виена до Тел Авив. Токму во Тел Авив деновиве беше одржана најголемата парада во поддршка на ЛГБТ и заедницата во светот. На неа, според организаторите, учествувале над 250.000 луѓе, меѓу кои 30.000 од странство. За случувањата на најголемата парада на гордоста ќе слушнете повеќе во прилогот на Гоце Атанасов.
Најголемата парада на гордоста не само на Блискиот Исток, туку и во светот, привлече стотици илјади луѓе на улиците на Тел Авив во Израел. Учесниците облечени во боите на виножитото бараа поддршка за правата на хомосексуалците. Ваквите барања се се пошироко распространети во Израел, каде што припадници на ЛГБТ и заедницата служат во војската и учествуваат во работата на парламентот, но се уште немаат целосна еднаквост во општеството. Елисе Теретер, жител на Тел Авив и учесник на парадата, рече дека станува збор за важен ден, бидејќи геј правата мора да бидат признати.
I feel great because this day is very important.
Се чувствувам одлично, бидејќи овој ден е многу важен за целиот свет, бидејќи правата на хомосексуалците мора конечно да се признаат. Јас сум од Бразил и се чувствувам како да сум на голем карневал и ја сакам геј заедницата. И јас сум жена, но јас сум активист за геј заедницата. Широкото прифаќање на културата на ЛГБТ и заедницата му помогна на Израел да се појави како една од најпознатите туристички дестинации во светот, а секуларниот Тел Авив посебно да се прослави како центар на хомосексуалната култура. Тоа е во остар контраст од остатокот од Блискиот Исток, каде што членовите на ЛГБТИ заедницата често не се толерирани и постојано се прогонувани. Американскиот турист Дейл Карсон вели дека му е чест што може да биде сведок на парадата.
I think it's great that my visit here to Israel coincides with the...
Мислам дека е одлично што мојата посета тука во Израел се совпаѓа со неделата на Прајд парадата. Со нетрпение очекувам да видам дека луѓето доаѓаат заедно со љубов и поддршка на ЛГБТИ правата, а особено тука во Израел. На слично мислење е и Марија од Австралија.
Amazing, the vibes here are phenomenal. Everyone is up.
Вибрациите тука се феноменални, сите се високо, сите се на различно ниво. Денес Тел Авив е поинаков. Лат, учесник од Германија, пак вели.
We came here because look around you, there's 200,000 people.
Дојдовме овде зашто околу вас има 200,000 луѓе. Сите слават еднаквост, раздовидност и гордост. Алекс од Сан Франциско додава.
I'm getting married in Israel in January, but we're...
Се венча во Израел во јануари, но ние сме на парадата затоа што ги поддржуваме сите да го живеат својот вистински живот, да бидат свој и да слават како сите луѓе. Пред 4 години во Тел Авив во текот на парадата била убиена една 16-годишна израелка. Полицијата пред годинашната парада соопшти дека уапсиле 17 луѓе кои имале намера да го спречат настанот. Парадата на гордоста ги покажува длабоките поделби меѓу секуларните и ултраортодоксните евреи во Израел. Овие вторите не прифаќаат јавно изразување на хомосексуалноста, наведувајќи дека тоа е навреда за еврејското верско право. Како и да е, во почетокот на јуни, премиерот Бенјамин Нетањаху за министер за правда го постави пратеникот на својата конзервативна Ликуд партија, Амир Охан, кој е прв деклариран гей министер во историјата на Израел. Инаку репутацијата на Израел како пристаниште на ЛГБТИ заедницата предизвика критичарите да овинат земјата дека ја користи незината толеранција за либералната хомосексуална култура како алатка за брендирање за да ги прикрие незината нарушување на палестинските права.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Активистите во Македонија велат дека парадата на гордоста во Скопје ќе биде настан како и сите други, и според нив полицијата треба да го обезбеди настанот со максимална професионална проценка каде ќе се гарантира безбедноста на сите учесници. Ирена Цветковиќ од организациониот одбор вели дека земјава е последна во регионот заедно со Босна и Херцеговина каде не е одржана парада на гордоста, а целта на овие прошетки, како што вели, е помалку славење, а многу повеќе протестна порака.
Целта е повторно да ги отвориме прашањата за човековите права на ЛГБТИ луѓето во однос на поддршката. Очекуваме поддршка од сите. Сега дали тоа навистина ќе се случи, ќе видиме, но е важно. Важно е затоа што одржувањето на успешна парада на гордоста не е само предобивка или победа на ЛГБТИ заедницата, туку е победа на државата и на демократските општества.
Вели Цветковиќ. Таа додава дека одржувањето на парадата на гордоста ќе ја покаже зрелоста на државата.
Свесни сме дека овие денови има сериозен говор на омраза, повици за линч и насилство, но сега се наред институциите на системот да видиме како тие ќе се покажат, бидејќи токму тие институции се задолжени нивен мандат е секој граѓанин и граѓанка на оваа земја да се чувствува безбедно и да може да практикува своите права, меѓу кои правото на мирен собир.
Вели Цветковиќ, според податоците на Amnesty International, истополовата сексуална активност е криминал во 70 земји во светот, а во 9 земји може да се добие и смртна казна, вклучително Иран, Судиска Арабија, Судан и Јемен. Во Бангладеш, активисти на ЛГБТИ се убивани од страна на вооружени групи со мачети, а полицијата и владата не обезбедуваат правда за семејствата на жртвите. Според податоците на ИЛГА, Шведска и Португалија се земји во Европа кои обезбедуваат уставна заштита против дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Такви права се загарантирани и во Мексико, Боливија, Еквадор, Јужна Африка и Непал, што значи можност за брак или други форми на правно здружување на двојки од ист пол, како и можност за посвојување деца. Во 52 други земји правните системи гарантираат широка правна заштита на ЛГБТИ луѓето. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.